Lepo pozdravljeni. Zaradi velike vsebnosti dušika v amonijski obliki moramo z gnojevko gnojiti kot z mineralnimi gnojili, torej pride v pridelavi hmelja upoštev za dognojevanje, torej aplikacija takrat, ko hmel dejansko potrebuje dušik. Računamo, da je hmelju kratkoročno na voljo 50% dušika v gnojevki, ostali del, ki je organsko vezan, pa se sprošča kasneje in je na voljo, naprimer po cevku oziroma hmelju v prihodnjih letih. Gnojevke ne vozimo na suha tla ali tla zasičena z vodo in ne v sončnem vročem vremenu, saj pride sicer do izgube dragocenih hranil, ki ste jih pridelali sami, po drugi strani pa po nepotrebnem obremenjujemo okolje. Za prvo in drugo dognojevanje hmelja je zelo priporočljivo gnojevko neposredno deponirati v tla oziroma mora biti ustrezno razrečena in jo takoj po aplikaciji zakultiviramo. Če pa gnojevko uporabljamo za tretje dognojevanje, je obenem herbicid in defoliant, s katerim poskrbimo za defoliacijo spodnjega dela rastlin hmelja. V tem primeru jo v tla zadelamo z usipanjem. V letih od 2010 do 2012 smo na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije želeli preučiti možnost uporabe gnojevke za tretje dognojevanje hmelje sorta Aurora, uporabo gnojevke za drugo dognojevanje ter za drugo in tretje dognojevanje. Poskus smo zastavili kot bločni poljski poskus s petimi obravnavanji v treh ponovitvah. Pri vseh obravnavanjih smo dognojevanja opravili okvirno na termine 20. maj, 15. juni in 5. juli. Stališča potreb hmelja po fosforju in kaliju smo izračunali, da lahko potrosimo letno 26 kubičnih metrov goveje gnojevke, pa bodo zadovoljene potrebe hmelja po teh dveh hranilih in ne bodo preseženi maksimalni vnosi rastlinskih hranil. Pri vsaki aplikaciji gnojevke smo le to dali v analizo. Če izmerjene vrednosti primerjamo s teoretičnimi, smo vedno vnesli v hmelišče manj dušika, kot smo pričakovali, saj je gnojevka med drugim imela vedno drugačno vsebnost suhe snovi. Tako smo pri dognojevanju s kanom za drugo dognojevanje dali vedno po 70 kg na hektar dušika, za tretje pa 30 kg dušika na hektar, z gnojevko pa 18 do 35 kg dušika na hektar, torej dosti manj. Že iz tega sledi, da ker se vsebnost hranil v gnojevki lahko zelo razlikuje, priporočamo, da daste svoj dejanski vzorec v analizo vedno pred aplikacijo, da boste dejansko vedeli, koliko hranil ste vnesli v hmelišče. V vseh treh letih smo opazili pozitiven vpliv drugega dognojevanja hmelja z gnojevko v primerjavi s kanom, čeprav smo z gnojevko vnesli tudi za dve tretjini manj dušika. Torej pridelek je bil v primeru, da smo za drugo dognojevanje uporabili gnojevko, večji. To je sploh značilno za leti s sušnim junijem, to sta bili leti 2010 in 2012, saj smo z gnojevko obenem hmel tudi zalili, kar je omogočilo boljšo absorpcijo dušika v rastline in seveda tudi drugih hranil. Pa tudi kombinacija drugega in tretjega dognojevanja hmelja z gnojevko se je pokazala vsaj kot primerljiva s kanom oziroma je bil v sušnem juliju učinek na pridelek pozitiven. Nosebnost alfa kislinostorških način dognojevanja ni imel bistvenega vpliva. Razlike med variantami so bile v posameznem letu od 0,4 do 0,7 odstotkov, večje razlike pa so bile med leti. Nosebnost nitratov je sicer tudi imelo pomemben vpliv leto, torej ne glede na način dognojevanja je bila v enem letu večja vsebnost nitratov v storških kot v drugem. V vsakem letu pa je bila pomembno nižja vsebnost nitratov v storških pri variantah, pri katerih smo drugo dognojevanje hmelja izvedli z gnojevko. Na to je najbrž vplivalo dejstvo, da smo pri tem načinu aplicirali v hmelišče manj dušika in le ta se je stal lažje in hitreje absorbiral, ker gnojevka vsebuje tudi vodo. Tudi pri varianti, kjer smo drugo in tretje dognojevanje izvedli z gnojevko, je bila vedno v storških manjša vsebnost nitratov, kot če smo uporabili kan. Če pa smo z gnojevko izvedli samo tretje dognojevanje, prvi dve pa s kanom, pa je bila vsebnost nitratov v storžkih primerljiva, kot če smo vsa tri dognojevanja izvedli s kanom. Želim vam lep dan in vam pošiljam lep pozdrav iz Savinjske doline.